slavických zápiskov.
Fíčer o návrate z úniku slovenskej spisovateľky Hany Ponickej. Druhá časť cyklu Fenomén outsider.
Lojalita alebo pravda?
Strach a pochybnosti?
Únik do samoty?
Neprijatie zla?
Hanba a ľútosť?
Zachovanie integrity osobnosti?
Rozhorčenie a depresia?
Proces rozhodovania a úzkosť?
Vstup do konfrontácie a odvaha?
Slovo?
Vkročenie do svetla a oponovanie?
Zrod činu?
Medzi ľuďmi a na okraji?
Fenomén outsider?
Naivita? Múdrosť?
Presiahnutie samého seba?
Pomenovanie zla?
Presahovanie limitov vlastnej identity?
Fenomén presahu.
Poľský psychológ Józef Kozielecký má zaujímavú tzv. Transgresívnu koncepciu človeka,
hovorí psychológ profesor Imrich Rujsel,
ktorá naznačuje, že za istých okolností človek prekročí svoje hranice, proste koná tak, ako nikto od neho predtým nečakal, celé svoje okolie prekvapí, keď ide napríklad o záchranu človeka, alebo človek sa obetuje v prospech iných. Je to otázka vysokej motivácie, že ten človek chce urobiť niečo dobré a je to v súlade s jeho hodnotami. Človek je závislý vždy od svojho okolia a postaviť sa proti nemu, konať tak, že na to doplatí a bude mať z toho závažné problémy, tak zďaleka nie je vždy ľahké. Neraz zisťujeme, že ktoré situácie sú nejaké nezaujímavé, ktoré ani nestoja kvôli tomu, aby sme sa nejak trápili alebo snažili sa ich splniť. Ale na druhej strane sú za situácie, pre ktoré sa oplatí žiť, ktoré sa oplatí presadzovať. Nie je div potom, že v poslednom čase aj v teóriách inteligencie sa už nerozpráva len o tej abstraktnej teoretickej inteligencii, ak doposiaľ, ale začína tam prevažovať inteligencia morálna napríklad, ktorá smeruje našu cestu. Prípadne je to inteligencia spirituálna, ktorá nám umožňuje precítiť a prežiť a nejaké vyššie hodnoty, ktoré nám umožní pochopiť, že prečo sme tu na tomto svete, čo vlastne chceme, kam sa chceme dostať, čo chceme dosiahnuť. Čiže je to jeden taký veľmi zaujímavý kruh vzájomných vplyvov, ktoré svojím spôsobom osobnosť obohacujú.
Hana Ponická, narodená 15. júla 1922, prozaička, prekladateľka, publicistka, manželka básnika Štefana Žáriho, v čase, o ktorom budeme hovoriť, vydatá za historika Jaroslava Šolca, zomrela 21. augusta 2007.
Ja som sa s Ponickou poznal a to bola naozaj jedna dáma so silným etickým nábojom, ktorého sa nemienila vzdať. A
hovorí Jan Budaj, politik.
Naozaj mohla slúžiť ako vzor aj takej, až by som to nazval, politickej logiky, pretože ona svoj čin nieraz pred nami vysvetlovala a hovorila o ňom s takou prezračnou etickou líniou, že som mal chuť si všetky tie jej spomienky vždy zapísať. Bola to báječná dáma slovenskej literatúry, a ktorá sa takto mimovoľne stala aj veľkou osobou odporu proti normalizácii.
Keď som po rokoch chytila do rúk Lukavické zápisky Hany Ponickej a začala ich čítať v celku, nielen rôzne úryvky, citované, vytrhávané a porostrácané, rozrušilo ma, aké sú aktuálne aj v dnešnej demokracii. Rozrušilo ma poznanie, že tieto mechanizmy a modely dialogov jednotlivce s mocou ľudia ani dnes nemajú osvojené. Chýba nám táto výbavička modelov, čo robiť, aké sú možnosti v situáciách nátlaku a existenčnej ohrozenosti, vo chvíľach vstupovania do konfrontácie s agresivitou vysielanou z pozície moci. Ako tejto moci nanútiť dialog, ktorý moc zásadne viesť nechce? Či už moc znamenala u nás kedysi štát, či kohokoľvek funkčne vyššie stojaceho dnes.
Hana Ponická.
Hana Ponická.
Hana Ponická, rok 1977.
V Martine som odovzdala redaktorke Ivke Kadlečíkovej rukopis. Navštívila som tetu, ktorá ma odhovárala od nočnej cesty. No ja som chcela byť čím prv sama. A tak som milú tetu oklamala, že mám výborné spojenie a hneď v noci som sa z Martina vracala do Lukavice. Čakala som v malej čakárničke. A mírilo sa mi to všetko v hlave. Hľadala som, formulovala. Začalo sa ma chytať zúfalstvo, ako to, že neviem vymyslieť ani len prvú vetu. Ešte ani nesvítalo. V oblakoch hustej spiacej páry vystupovali vysokými schodíkmi z nástupišťa na staromódny, medzidedinský dopravný prostriedok ľudia s nedospatými tvárami. Uzímene sa chúlili s taškami do kútov oddelení, opierali si hlavy v teplých šatkách, čiapkách alebo kožušinových ušiankách o kožené záhlavky sedadiel. Prižmurovali oči, mlčali. Mlčali. Ako to, že neviem vymyslieť ani prvú vetu tohto príspevku. Ani prvú vetu. Ako potom zachytím celý problém do viet? Dá sa to vôbec pomenovať?
Pristupovali, súdružka.
Nech sa páči.
Vydržte, niekde som ho...
Ja čakám.
Nech sa páči. Ďakujem, nie.
Pristupovali.
Tá kampaň rozrušila pred pár týždňami aj náš pokojný život v Lukavici. Už aj dedina bola v strehu. Vznikali rozličné dohady, povesti. Napríklad, že asi bude nová vojna, lebo Rusi sa teraz veľmi nahnevajú. Niektorí sa v dedine hlasno tešili, že chartisti sa zastali veriacich. Budeme si môcť ľudia krestiť, sobášiť deti v kostole bez krývania. A mnohí z tých, čo denne cestujú autobusmi, vlakom alebo obojím do práce, dozvole na Banskej Bystrice aj inde, boli otrávení, že sa musia zúčastňovať v podniku na schôdzach, kde ich vraj nútia, aby podpisovali spoločné vyhlásenia proti charte 77, ktorú nik z nich nečítal. Veď doteraz nikde nebola uverejnená. Dokedy budú ešte u nás pokladať vedúci komunisti ľudí za stádo? Z vysielania zahraničných rozhlasových staníc sme sa dozvedeli, ako v Prahe naše policajné orgány zatýkajú chartistov. Berú ich na výsluchy, robia domové prehliadky v ich bytoch. A z nášho rozhlasu, škoda reči, že vraj sa osnovatelia dovolávajú dialógu a tak ďalej. Ale že sa ho dovolávajú prehnane. To bola jediná výtka v pravde. Výraz prehnane, zdôraznený v oficiálnej tlači ako dôvod nevôle vrchnosti proti podpisovateľom. Čo je prehnane? Odkiaľ je dožadovanie sa občanov rozličných správ a dialógu dovolené a odkiaľ pokiaľ nedovolené? Čo znamená konkrétne v tomto jave slovko prehnanie?
Toto nadávanie na pomery mi niečo pripomína.
Mám aj viac v tých mojich poznámkach. Vôbec si mnohé javy doby zaznamenávam, rozoberám. Zabúdam aj na vlastné písanie.
No a to by si zas nemala.
Píšem iné. Rôzne poznámky, náčrtky, reportáži.
Raz tieto zápisky budú základom pre knihu, ktorá vyjde v roku 1989 v 68 Publishers a Slovak Research and Study Center v Toronte pod názvom Lukavické zápisky a Hana Ponická k tomuto vydaniu napíše. Túto knihu som písala viac rokov, 1978 až 1983. Niekedy som pociťovala až úzkosť, že ju nikdy nedokončím.
Ale ty si písavala iné reportáže. Krehkejšie, pamätáš? Abelovský dom. Nie je tak tvrdo. Mekšie na palcoch. Skríkla ti mrava do nášho veselia. Ja som to na palcoch tak pochopila, že som razom zhodila z nôh topánky obuté na boso. Máte pravdu, tietuška. Bosky sa tancuje naozaj božsky. Tak ako vietor, ako pejkovia, keď letia bez úzdy. Tyhý! Pochytilo ma tam pred ňou do taktu prikyvujúcou také nespútané sebavedomie, že by som hádam aj rieku bola z brehu na breh pretancovala. Sadni si, povedala mi. Sem hľa na lavičku. A zašepkala mi do ucha tak tíško, aby to ostatní nepočuli. Také ako ty dlho zvykli čakať na toho pravého. Prímot čakajú. A ironicky dodala. Ba ani nedočkajú, lebo sú nedočkavé a mýlia sa. Ale ja som pozbierala všetky sily, aby som vyzerala ľahostajná. A otca mi veľmi, veľmi chcelo zaboriť hlavu tete do lona a dať voľný priechod všetkej nejasnej ľútosti, čo ma dnu znepokojovala. Vyskočila som hneď zo stoličky. Netrafili ste, tetuška. Kto ho vie, aký román ste tu v duchu o mne spriadli? Lenže ja nie som doň hrdinka. Dnes už nechodia dievčence na dedinu za vydajom. Nie, to nie. Iba ak za ľúbosťou. Ba, za dobrým vzduchom. Zvýskla som a znovu začnúc pred ňou preberať nohami, samopašne som zanúotila. Kerákašu rada je, rada sa cifruje. Silíš sa. Teraz sa už silíš. Začala kývať rukami, no potom sa dala do smiechu. Ale nič to za to. Len sa vybúr. Lepšie tak. Búrka nech sa vybúri.
Búrka nech sa vybúri.
Aby dusno nezostalo.
Aby dusno nezostalo.
Pýtala som sa prekladateľky Kataríny Juskovej, céry Hany Ponickej a jej prvého manžela Štefana Žáriho, ako sa ona a jej súrodenci cítili ako literárne postavy, ktorými sa v dielach svojej mamy občas stávali.
My sme žili v domácnosti, kde boli dve pracovne a dva písacie stoly, za ktorými sa pracovalo. Tak nám bolo normálne a obyčajne tam bolo aj dosť veľa dymu. Tak nám bolo akože normálne, že tam sa pracuje, píše a že píše sa o všetkom, tak asi sa píše aj o nás. Tak sme to nebrali nejako, že bolo by ma ako mrzelo, že sa tam nachádzam, alebo nejak tešilo extra. A teraz, keď to po rokoch čítam, tak priznám sa, že mi je to veľmi milé, lebo ináč to človek vníma.
Muž pracuje na čomsi. Stôl má obložený papiermi. Zrak mi padne na state helsinských dohovorov, ktoré vyšli pred dvomi rokmi v Pravde. Spomeniem si na zábery z Helsing. Sebavedomý, odmietavo nevľúdny výraz tváre Leonida Brežneva. Chlad tohto muža vo chvíli tak hrejivo vzácnej, takej plnej prísľubov pevnejších občianskych istôt, tvorivej slobody, nápravy trestných akcií proti nevinným osobám, odmeranosť predstaviteľa najvyššej moci pozemskej vo chvíli, keď sa má k nám obracať s dôverou v seba i v nás, ma úplne zmrazil. Už 9 rokov. Žijeme už 9 rokov vo vzduchu mimoriadneho napätia celospoločenského.
Pristupovali. Súdružka, vy čo, vy ste výnimka? Lístok.
Ha, prepáčte, prosím. Jaj, áno, áno, nech sa páči.
Rozneslo se, že istý slovenský publicista chartu dostal a zanesl jí pro istotu na ústřední výbor. Tady u vás je tady nikto nečetl.
A predsa ju okrem Míra Kusého, hovorí vaše Kurala, mužov kamarát, a Jána Mlinárika, a jeden súčasný spisovateľ vraj podpísal. Prozaik slovenský, súčasný, najlepší, Dominik Tatarka. Ako to môjmu mužovi zasvietili oči. Omladol o... Ako v tom 68., keď s Dominikom sedeli v bratislavskom televíznom štúdiu, zúfali redaktor ani nezvládol zasiahnuť. A oni, predostreli plán prebudovania spoločnosti na základoch demokracie, tolerancie a lásky. Ten zápal musel prejsť aj na divákov. To boli... Počkajte, urobím vám čaj.
Jo, to by bodlo.
Dominik teda unikol z domácej bratislavskej zábezpeky do mesta mladosti a výbojov, tak vlastne dostihol vlastný osud. Mal nehodu, nemocnica, zlomená kľúčna kosť. Starajú sa o ňo. Chodia vraj za ním priatelia, i veľmi mladí a mladé. A on im z postele, potešený ich láskou, vykladá svoje predstavy o budúcnosti. O svete neoklieštenom zátarasmi hraníc, záujmových sfér, tupých egoizmov a zadubenosti. Viem si ho živo predstaviť. Vyčerpáva seba, ale i druhých. Potrebuje spolu rozprávačov. Ako dobre, že ich v zenite svojho tvorivého úsilia má zrazu v Prahe, i keď nehybný, ale toľko naraz.
Kde si? Nechaj, zalejem.
Prepáč, na začiatku. Som opäť na začiatku. Myslela som, že ujdeme pred tým všetkým na Lukavicu, ale nepodarilo sa.
Aspoň si tu zmocnelo, ty moje žieňa.
Darmo. Odolnosť proti dobe som nenadobudla.
Zmocnenie neprináša zľahostajnenie.
A je nám darované vlastne práve na to, aby sme ešte mocnejšie na všetko reagovali. Tak si to chcel povedať?
Miroslav Kusý, politológ.
Áno, ten pocit izolovanosti bol veľmi silný, pretože priatelia, bývali mnohí, neboli ochotní znášať tie dôsledky toho stretávania sa s nami a radšej teda boli opatrní. Takže človek stratil veľa priateľov, ale na druhej strane získal priateľov, ktorí boli v podobnej situácii. Tak to bol náš prípad s Anou Ponickou a s Jozefom Jablonickým, Milanom Šimečkom, Julom Strinkom a ďalší, ktorí sme sa takto tu v Bratislave nejak zgrupovali a stretávali. Takže aj ona mala ten pocit silný, Hana Ponická, že nájsť ľudí, ktorí by jej boli blízki v tej situácii, a my sme ten pocit mali rovnako. Ja, zaskočili ste ma tou otázkou. Ale tento moment bol silný, že naraz človek zistil, že čo bolo pre mňa šokujúce, že to boli ľudia z mojej katedry, kde ja som pôsobil na katedre filozofie, a tí ľudia, ktorými my sme boli mladí asistenti, čiže sme žili aj takým burlivým životom, povedzme, spoločné posedenia pri víne a kamarátstvo na život a na smrť. A naraz som zistil, že to prestáva platiť, že keď som videl človeka, ktorý ešte nedávno bol môj blízky priateľ, že keď ide proti mne, otáča hlavu tak, aby ma nemusel vidieť, aby mohol prejsť okolo mňa bez povšimnutia, tak to bol šokujúci zážitok. To človeku ako si utkvie na celý život, a ja som sa napríklad na tú katedru už po revolúcii nemohol vrátiť.
Treba niečo urobiť, ale čo? Čo môžem robiť, aby som sa už necítila zgňavená, prípadne i spoluvinná na všetkom, čo znepokojilo práve našu krajinu? Chytím pero, píšem listy. Spisovateľovi Plavkovi, Mináčovi aj iným, čo pomáhali podpaľovať novú kampaň. Dávam im otázky, či už nie je na všetkých dosť hanby za všelijaké pochybné podpisovania na rozkaz vrchnosti v minulosti. Ľahla som si. Málo a zle som spala. A keď som vstala a všetko v noci popísané som si prečítala, videlo sa mi, že je to učinená bezmocnosť. Z chaosu zase len chaos. Potrhanými papiermi podpaľujem triesky v peci, chystám raňajky, hrianím chlieb. Snažím sa už nemyslieť na všetko toľko, veď mám ja aj inú prácu. Dokončiť tretí diel rozprávkovej knihy pre deti, z prvého dielu korektúry čím prv odoslať opravené vydavateľstvu. No, a kedy konečne Sládkovič? Pokoj. Pokoj a písať. Konečne už písať.
ešte stále som vaše meno nečítal. Tak vy ju nechcete odsúdiť?
Nepoznám text tej charty.
Tak vám nestačí, čo naše noviny o nej píšu, čo naši vládni predstavitelia o nej prehlasujú. Tak vy im neveríte?
Veríme, neveríme však áno. Napríklad v Pána Boha. Aj s tou našou vierou v tomto červenom storočí je to všelijaké však áno. No, však i my dvaja sa na lukavických pohreboch so spevníkmi pod pazuchou stretávame. Pravda, pán knihovník? Aj kedysi a už za socializmu naše noviny soptili, akí zradcovia sú tí a tí naši občania. No a boli to poprední komunisti, ktorých naši štátni prokurátori obžalúvali, naše súdy súdili, naši kati popravovali. Aj to sa stávalo, že niektorí z odsúdených útrapami vo väzení už celkom zlomení... Ach, Bože, ale som sa rozhorlila. Líca mi horia.
Veď aj prezidenta Husáka vtedy, ale teraz je to iné. A keď teraz vysoký predstaviteľ vyhlási niečo za otravu a lepru... Áno, 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 súdruh, tu je u mňa. Súdružka Ponická, máte telefón. Zo zväzu spisovateľov Bratislava.
Áno, prosím.
Súdružka Ponická, čakáme. Kedy pošlete podpis pod rezolúciu?
Bože, čo mám povedať? Ja som ju nečítala.
Prosím?
Keď mi pošlete text Charty 77.
Súdružka Ponická, upokojte sa, my ju tiež nemáme.
A skade ju spisovatelia poznajú?
Nepoznajú, nečítali.
Podpisujú.
Podpisujú?
Tak podpisujú a chartu nepoznajú.
Nepoznajú, ale predsa len musíte veriť.
A tak ale to je celé nezmysel.
Chápem vás, ale spomínali sme, že ste ešte nikde neboli, ani v Paríži. Máte ísť do Budapešti. Súdružka Ponická, haló, nepočujete ma?
No, nebola si v Paríži, iní chodili. Ale už si to spoznala tak, že je to len tvoje. A keby si tam šla naozaj a spoznala to zblízka, v realite, spľasne tvoj sen. Potom už neuvidíš, čo si si sama vystavala. A Pešť? V článku jedného spisovateľa som zazrela fotku svojho 18-ročného otca. Fotografiu vojenských dobrovoľníkov z Lučenca 1917. Tak už ani s otcovým veliteľom z prvej svetovej vojny sa nestretnem. No pozri sa, pavúk, ako si behá po dláške. Ani ty už odtiaľto do Paríža, ani do Pešti, ba ani len do Bratislavy nepobežíš.
Súdružka Ponická, tak čo, počujete?
Čo sa stalo, súdružka?
Spojenie... Stratila som.
Hovorí politológ Miroslav Kusí.
To bol taký, niekedy taká dilema, zvlášť keď človek nie je hulvát, je slušný, keď vám aj nejaký chrapuň podáva ruku, vy cítite, ako, že si je slušné podávanú ruku prijať a postaviť sa proti tomu a povedať, toto nemôžem prijať, to je moja konečná bariéra, to ďalej nemôžem ísť. Nie. Môj osobný pocit taký to bol, keď si ma zavolal Miroslav Válek, vtedy minister kultúry a člen predsedníctva UVA, hovoril mi, pozri sa, Miro, však si ešte relatívne mladý človek, 50-tník, ešte máš život pred sebou, no tak napíš pár riadkov do pravdy tak, aby ťa to nebolelo. A ja zariadím všetko ostatné. Však on zachránil Karvaša a mnohých ďalších ľudí. A teda taká tá mefistofelovská ponuka tu prišla. No tam človek zostane zatknutý a povie si, tak je toto hranica, ktorú už nemôžem prekročiť. Ja som mu vtedy musel povedať, to by som si musel napľúvať sám do očí, keby som toto urobil, pretože keby som sa nebol tak angažoval v tom období predtým, že som dával veľmi nahlas najavo svoje stanovisko, tak by to možno šlo, ale toto znamenalo, že sám seba poprieť, celú svoju minulosť poprieť za to, že si zachránim kožu. No, takže v takejto situácii bola aj Hana Ponická a mnohí ďalší, ktorí sa dostali do toho disentu.
Historik umenia Juraj Žári, syn Hany Ponickej.
V podstate odišla od spoločnosti pred tým, ako vypukla charta a pred tým, ako ju začali prenasledovať. Ona odišla v 71. roku na Lukavicu a išla tam v podstate ako človek, ktorý je slobodný. A to už bol potom len dôsledok v 77. To bolo pokračovanie jej slobodného života.
Katarína Jusková, dcéra.
V tej Lukavici, paradoxne, tam ona si sama vytvorila svoju spoločnosť tým, že za ňou chodili tí, čo sa nebáli a čo mali také názory a postoje ako ona. A na tom vidieku predsa len tam, aj keď boli rozličné neduhy, ktoré ako boli ovplyvnené režimom samozrejme, ale ten život tam bol otvorenejší, jasnejší. Napríklad v Bratislave, keď ju mnohí z kolegov uvideli z branže, po tom príspevku radšej prešli na druhú stranu, aby ju nemuseli pozdraviť, kým susedka Baranka alebo sused Rudko, tí nikdy, aj keď vedeli, o čo ide, tí dokonca aj prišli pomôcť, drevo porúbať, prišli na kus reči, tí sa nebáli.
Keď mi asi o týždeň po prvom doručenom liste zo Zväzu spisovateľov prišiel druhý, myslela som si, či mi znovu neposielajú bianko papiera výzvu, aby som sa podpísala pod rezolúciu. No, mýlila som sa. V liste bola tentoraz pozvánka na tretí zjazd Zväzu slovenských spisovateľov na deň 2. marca 1977. Rozhodovala som sa už v 1976, keď mal byť náš tretí zjazd, že predsa len ešte raz pôjdem, ale tam poviem, čo všetko som vypozorovala a čo ma mrzí. Zjazd sa vtedy nekonal. Odložili ho, no po roku neboli pomery v literatúre iné, po tom všetkom, čo kampaň proti podpisovateľom charty priniesla, ešte horšie.
Pôjdeš, viem.
Žijeme už 9 rokov vo vzduchu mimoriadneho napätia celospoločenského. To je dobrá prvá veta, ale ako na to ďalej? Čo tak? V okolí malej stredoslovenskej dediny, kde žijem už 5 rokov, vidím na poliach v jeseni plno nezobratej úrody. Ale mňa mrzí tiež nezobratá úroda z našich polí spisovateľských.
Škoda, teraz keď máš aj niečo v tlači, sa ideš vytrhovať. A najmä veľa si od toho vystúpenia nesľubuj, aby si nebola sklamaná. Čo všeličo sa už nadiskutovalo, z čoho sa i všeobecné uzávery spravili, mnohú dobrú vôľu i odhodlanosť pohltí obludná všeobecnosť. Veľa slov.
Ale čo povedať, aby to nebolo všeobecné? Spomínam si na 3 príspevky z 2. československého zjazdu z 56. v Prahe. Hrubínov, Tatárkov a Seifertov. Mená. Konkrétne mená. Vymenovať tých, čo nesmú publikovať. To nebude všeobecné. Krstné i priezvisko každého, kto bol vyhodený zo Zväzu slovenských spisovateľov.
To bude riadne konkrétne, lenže aj riskantné.
Keby som tak mala nejaký zoznam. Na nič také si neviem spomenúť, len sa mi pred očami začína vynárať dlhý zoznam mien.
Zjazd je už o 2 týždne.
Ale mňa mrzí tiež nezobratá úroda z našich polí spisovateľských. No a potom môžeš nadviazať. Podnes nesmú publikovať svoje básne, prózy, alebo prekladať a články, eseje, kritiky o literatúre písať s nádejou na ich publikovanie ani ďalší členovia alebo kandidáti našej spisovateľskej organizácie, alebo i nečlenovia Jan Rozner, Pavel Hrúz, Milan Hamada, Jan Kalina, Ivan Kadlečík. Áno, no, takto sa k tomu vymenovaniu dostanem. Žijeme už 9 rokov vo vzduchu mimoriadneho napätia celospoločenského. Oh, Bože, to je úľava.
Prístupovali.
Bože, to je úľava. Pamätáš? Halúsky. Poviedka Noc. Už som nikoho nemusela klamať. Už som sa mohla sústrediť na veľký dej, ktorý sa vo mne naplno začal rozvíjať. Poznala som jeho priebeh už z rozprávania, z filmov i kníh, ba i z vlastného pozorovania z čias medickej praxe. Do vedomia sa mi však najsilnejšie vrili obrazy z jeho poslednej fázy, keď tváre, strhané a úzkostné, sebe nepodobné sa zrazu vyhladia, zjasnejú a keď sa miestnosťou rozľahne prvý horký plač nového života. Ale skutočnosť bolesti prekrývala čoraz nástojčivejšie všetky odhodlania i vedomie o završení celého deja. Upútavala ma len a len na moju ťažkú chvíľku. Plynula dlhá, nekonečne dlhá noc. Akoby celý vek temna, do ktorého som čoraz hlbšie zapadávala. Striedali sa v ňom ohnivé blesky a pálava striažkou a ľadovými závanmi. Tupý pocit skaly, na ktorej ktosi kreše úporne oheň, s pocitom vytrhnutých koreňov, zmietaných a odnášaných prívalom. Žeravosť podkovy, ohýbanej nad ohňom do väčšieho oblúka, so strým, dých vyrážajúcim dopadom bodajúcich oštepov. A telo sa tak stávalo jedinou korisťou živlov. Vedomie, skladom ťažkej dedičnej pamäti, siahajúcej kamsi dozadu až po stvorenie sveta. A všetko, čo prv bolo v ňom, predstavy, túžby i poznania, stali sa zrazu len ilúziami. Skutočnosť bola len táto, dvojediná. Temno tejto noci a moje telo ako vieňa v nej s tým malým druhým v sebe, od ktorého sa neviem oslobodiť. Ďaleko, ďaleko bolo všetko, o čom som si myslela, že je mi drahé, blízke. Ilúzie. Som len korisť prírody, ktorá tak krásne klame, keď láka do svojich osídiel, aby v nich donútila svoje obete nás plniť jej zákony. Som v jej pasci hlboko uvrznutá. A kto vie, možno ma zo svojich pazúrov nikdy, nikdy už nevypustí. A nik sa nikdy nedozvie, čo som v nich prežila. Koniec. Akokoľvek, len koniec. Nie len, aby všetko prestalo. Všetko jedno za kým koncom. Trebárs aj so zánikom mojej i tej mne ešte neznámej bytosti, len aby bol koniec všetkému, čo ma drží v zajatí údesu, v čom sa na prach a popol rozpadáva všetko vedomie i vôľa. No nebolo konca ani noci, temnej a ľahostajnej k mojim prosbám. A pamätáš si pokračovanie? Poviedka Deň. Ešte stále som dožívala údivu nad slasťou výdychu, živočíšnu radosť oslobodeného tela. Ale už ju tisla do pozadia nová, vo vedomí už dopredu pripravovaná radosť nad tým, čo tam v úzadí vrieskalo, plakalo, všetkými silami sa začalo pasovať so životom. Akoby znovu bol tu ten zázrak, akoby znovu bol uplynul celý vek, no nie ako v noci, smerom dozadu, do temného dávnoveku, do veku vlády živlov, ale naopak, dopredu, k tomuto dňu, k budúcim dňom i rokom. Znovu boli pred mojimi očami tváre i veci. Nie ako ilúzie, ale ako drahá skutočnosť. A vo mne túžba, čím prv im podať hlásenie o zázraku, ktorý teraz nastal.
Zázrak, ktorý nastal.
Katarína Jusková, dcéra.
Sama išla s malou dušičkou, však aj priznáva v knihe Lukavické zápisky, že tak ako my všetci však, lebo však mala rodinu, mala deti. No ale sa pamätám, že nás si predtým zavolala všetkých troch a každého sa nás opýtala, že pozrite, idem toto a toto urobiť. No ale skrátka sme to všetci odobrili, že samozrejme, že však nejako bude. No. Už to neboli tie 50. roky, zas to treba povedať.
Žijeme už 9 rokov vo vzduší mimoriadneho napätia celospoločenského.
Tma ustúpila svetlu. V obloku viniciálky mihol sa predo mnou vysoký a hrubý, veľmi ohlodaný komín hronseckého kaštieľa s opusteným bocianím hniezdom na vrchu. A ja som vedela, že o chvíľu budem bežať od autobusu rovno do mlyna, ani sa nezoblečiem, rovno do izby a zapíšem prvú vetu, druhú, zoznam a za ňou sa hrnú ďalšie. Okolo mňa papieriky s múdrosťami slovenských, českých, maďarských, francúzskych, italianských, poľských spisovateľov. No nad všetkými sa zrazu rozsvietil nový zimný deň so síkorkami na stromoch. Cvengotom potoka pod ľadovou škrupinou a ako keď hustú pohronskú hmlu prerazí náhly výstrek slnečného svetla, zaznel ponad všetku metež prúdiacu cestami šedivej hmoty mozgovej kôry. Taký tenký, rozochvený, vrúci hlas. Také obyčajné, rozpačité, trochu jachtavé zdôverenie. A kým sa len básnik Dominik Tatarka blíži k človeku, aby potom aj on z neho vymámil jeho osobité, jedinečné vyznanie. Vy, básnici, súčasníci, uvažovali ste, prečo z našej poézie nesrší už ten zdroj energie? Ale keby ste sa tak vedeli zriecť blahobytu. Ozvena našich rozhovorov v Dominikovej zadimenej izbietke postupne slabne. Uniká mi, ale začínajú sa ku mne približovať hlasy z môjho bezprostredného okolia. A prinášajú otázky, túžby, sklamania, problémy nespisovateľské a jednako dobové. Počúvam ich už roky. Prinášam ich aj zo vzdialenejších kútov našej lukavickej samoty. Teraz mi mnohé presakujú do mojich myšlienok. Zjavná bieda našej spisovateľskej spoločnosti ma poháňa, aby som jedným dýchom písala aj o nezjavených, ututlaných biedach obecných. Uvedomujem si triezvo, že niektoré moje úsudky, najmä o náboženskej neslobode v našej krajine, sú dosť riskantné. No už nie do úniku. Myšlienka viaže myšlienku a slovo zviazané s ďalším nedá sa roztrhnúť, lebo všetko spolu súvisí. Zdá sa mi, že jeden prudký vietor previeva nielen túto dolinu, ale i celú zem. A nakoniec iba úbohé štyri stránky textu. Na všetku vydanú námahu i vzruch hádam až pri prostého. Opravujem ho do poslednej chvíle. Muž príde až tesne pred odchodom, ledva si stíhame povedať to najdôležitejšie. A odvezie ma na autobus, ktorý nejde, tak na vlak do Sliača. Vysadla som na bratislavský rýchlik. Vydýchla som si, upokojila sa. Otvorila som oblok a tu zrazu vidím svoju už čoskoro 80-ročnú mamu, ako pribehuje na nástupište. Len mi vraj prišla povedať, chce ma upozorniť, prosí ma, aby som nič nehovorila na schôdzi. Ako sa pohýna vlak, ešte chvíľu popri ňom beží, už nehovorí, len dvíha ku mne modré oči. Rozruší ma to. Ešte ani na spisovateľský zjazd ma 55-ročnú nepustí bez upozorňovania. Pritom sa bojím, aby náhodou nespadla. Dlhý a široký zimník sa jej plantá medzi nohami. S rozbuchaným srdcom a náhle rozbolenou hlavou spustím sa celá na mäkké sedadlo, keď vlak zahne za zákrutu. Neviem pochopiť, ako mohla vytušiť. Okrem muža s nikým som o príspevku zatiaľ nehovorila. V Bratislave som sa vschopila. Zvítala s deťmi a vnukmi a utiahla sa do kabinetu pri kuchyni. Bola som ústatá.
Hovorí psychológ, profesor Imrich Rujsel.
Človek je tvor sociálny, čo už hovoril Aristoteles. Je to skutočne tak, že nikto nežije v nejakom sociálnom vzduchoprázdne. Každý sme súčasťou nielen fyzikálnej prírody, ale aj sociálnej, ľudskej. Žijeme vzájomne v nejakej interakcii, v komunikácii, stretávame sa, vymieňame si myšlienky, spolupracujeme, alebo niekedy sa aj vadíme a lezieme si na nervy. No ale súčasne táto situácia znamená, že musíme sa do istej miery aj znášať. Každý z nás je pomerne silná individualita. Aj tí ľudia, ktorí na prvý pohľad tak nevypadajú. Ale každý má svoje potreby, má svoje názory, svoje predstavy o svete a snaží sa ich presadiť. No a tieto mnohé predstavy a názory môžu na seba narážať. A skutočne, keby sme prešli do extrému a chceli by sme byť veľmi úprimní, veľmi spravodliví alebo extrémne, napríklad aj tolerantný, ono by to dobre nedopadlo. A teraz ide vždy o stupeň alebo o hranicu, alebo nakoniec aj o obsahovú náplň nášho postoja. Pochopiteľne na druhej strane vystáva otázka, že nakoľko ja ako jednotlivec môžem situáciu jednoznačne zmeniť alebo napraviť. Často sa to akosi príliš nedarí, ale napriek tomu isté prejavenie postoja v takýchto situáciách, keď ide o niečo vážne, myslím, že je skutočne potrebné. A nakoniec aj z hľadiska takej vlastnej mentálnej hygieny by to človek mal robiť, že ako si nemlčal, aj keď to dobre nedopadlo, ale napriek tomu aspoň si svoje povedal. Aj? Čiže to svoje ego, to naše ja, tiež treba nechať niekedy, aby sa aj navonok prejavilo.
Fúka ostrý bratislavský vietor. Prenasleduje ma od chrbta úzkou starobilou uličkou pod schody k Martinskému domu. Je zamknutý. Chytím sa rukami chladných, ozdobne kovaných železných mreží, cez ktoré rozpoznávam najbližšie vnútorné detaily. Členenie stĺpov, kamenné reliefy. Vdychujem tajomnú vôňu od umierajúcich kvetov a kadidiel. Šepkám svoju dávnu modlitbu. Pred vchodom do PKO stojí bieložltý voz verejnej bezpečnosti a čierna 603. Pocítim neurčitý, zosnou známy strach zo situácie, z ktorej nie je úniku. A hoci sa človek namáha, ani hlas mu nie a nie výjsť z hrdla. Rýchle si premietnem chladnú pevnosť čiernych ozdobne kovaných mreží vo vchode domu svätého Martina. Smutné, ale upokojujúce prítmie. Vojdem.
Áno, si prvá, ale ani tak sa asi do diskusie nedostaneš. Mám už 24 prihlášok. Dostal som ich už včera na predzjazdovom zasadnutí spisovateľov, členov komunistickej strany s funkcionármi ústredného výboru KSS na Hlbokej ulici.
Prevažujú nové kostýmy. Obleky alebo šaty priam bálového strihu. Najmä staršie a celkom staré spisovateľky prišli vyparádené v látkach nápadných svojou kvalitou. Uvedomujem si biedno svojho ústrojenia. Na nohách tie isté čižmy, v ktorých som cestovala, na mne dosť obnosená sukňa, starší tmavohnedý pulovrik, vlasy len umité, vyčesané prosto dohora. Pocit zanedbanosti len zvyšuje vo mne rozpaky, keď si ma niektoré spisovateľky začnú doberať.
Kam, do akého zapadákova si to zapadla?
Prečo si nepodpísala rezolúciu proti charte? Nič až tak strašného v nej nebolo.
Slovenskí spisovatelia naozaj už dávno podpisujú vyhlásenia lojality raz jednou, raz inou vrchnosťou. Najprv s fašistami, potom s komunistami, raz so stalinskými, druhý raz s dubčekovskými a do tretice s dnešnými. Popudilo ich to, nie som im príjemná. Od hlavy po pety im vadím. Ale pretrumfnú ma poznámkou, že som asi podpísala chartu 77, ale to tajím, aby sa mi nič nestalo. Rozbolela ma hlava. V prvom bode rokovania minúta ticha za spisovateľov, ktorí umreli. No, o niektorých ani slova. Politické prenasledovanie teda trvá aj po smrti. Presahuje brány našich cintorínov a krematórií. Zapisujem si všetko, čo mi tiahne hlavou.
Čo to píšeš?
Do príspevku dopisujem.
Môžem. Aj tak sa toto nedá počúvať.
Číta bez slova. Pery jej tenknú na čele vrásky. Nakloní sa ku mne. Šepká a šepká.
Ak to skutočne prednesieš, úplne ťa ako spisovateľku zlikvidujú. A kto vie, čo ešte?
Nič netrvá večne. Bez tak je to celé na nič. Čo vôbec môžeme takto písať? Čo nám vydajú?
Toto nie. To radšej pôjdem čím skôr domov.
A čo iní? Počúvali by ma? Pristihujem sa, že mám trochu strach z tejto možnosti. Predstavujem si, ako kráčam dlhou sálou dopredu, vystupujem úzkými schodíkmi pod kritickými pohľadmi tribúny vo svojom hlúpom oblečení. Hovorím slová, ktoré sa nepáčia, a či ich vôbec dopoviem. Netúžim potom a predsa chcem, aby moje úsilie nevyšlo na zmar. Chcem konečne zložiť ťarchu, ktorá ma tlačí roky. 18 hodín. Solovič prerušuje rokovanie a navrhuje ukončenie zjazdu. Všetci mu to odhlasujú, iba môj lístok sa zatrepoce. Toľko ako nič. Na to však oznámi, že svoje neprednesené príspevky môžeme odovzdať do protokolu. Tak predsa, aspoň niečo. Vstávam a rýchle prechádzam uličkou medzi stolmi temer po tribúnu, tam odbočím k stolíku s protokolom. Napätie, doteraz dosť dobre ovládané, vo mne náhle prevládne. Ruky sa mi roztrasú a celý obal padá na zem, stránky sa rozsypú. Snažím sa ich poskladať, keď tu zrazu medzi nimi zbadám trasľavé písmo. List Timravy.
Vzala si ho ako talizman.
To písmo ma povzbudí. Pokojne zo zeme všetko pozbieram. Vyberám 4 stránky kópie diskusného príspevku, položím ich na stolík. Obzerám sa, nik nekráča za mnou ku stolíku. Cítim nesmierne ťažké, napäté ticho.
Trasú sa ti ruky, ešte stále.
Hovorí Oleg Pastier, vydavateľ.
No, v dave sa dobre protestuje, v dave sa aj dobre súhlasí, aj skanduje. Poznali sme to všetci z rôznych období. Dav dokáže všetko, aj chváliť a na druhej strane aj linčovať. To osobné, čo v človeku nejakým spôsobom začne pracovať a potom sa to aj nejak navonok prejaví, má to svoje záhady. O ľuďoch, o ktorých by som predpokladal, že sú veľmi odvážni a že si dokážu stať za svojim slovom a tak ďalej a tak ďalej, tak tí ľudia väčšinou sklamali. A o ľuďoch, o ktorých som si myslel, že nebudú schopní vlastného názoru a že nebudú schopní vlastný názor nejakým spôsobom verejne prejaviť, tak naopak tí sa zachovali veľmi statočne v tých najťažších situáciách. Hana Ponická zrejme v sebe dusila veľmi dlho vzdor voči tomu, čo sa u nás dialo a už sa veľmi asi skoncentroval ten jej hnev, keď sa odhodlala k takémuto činu, pretože v tom období, v roku 76-77, čiže v období tej najhoršej normalizácie, to bol, dalo by sa povedať, samovražedný krok do neznáma. Vtedy ešte Hana Ponická netušila, čo všetko sú schopné štátne orgány, čiže štátna bezpečnosť, urobiť a vyprodukovať, aby človeka dostali prakticky do situácií, ktoré sú niekedy pre niekoho neriešiteľné. Hana Ponická toto všetko zrejme prehodnotila, vedela, do čoho ide a týmto spôsobom sa aj zachovala.
Chýlime sa ku koncu príbehu, ktorý som zamýšľala pripomenúť. No sme len v tretine roka 1977, len asi v tretine knihy Lukavických zápiskov a na začiatku príbehu ženy, ktorá vystúpila z davu, spisovateľky, ktorej neistota, pochybnosti, strach, ústupky i lojalita, ktoré zdieľala s ostatnými, no aj rozhorčenie, hnev, zachovanie integrity osobnosti priviedli k činu, k vzdoru, k vystúpeniu z tieňa do svetla, k vstúpeniu do konfrontácie s mocou. Krok z Lukavice do Bratislavy, z priestoru intimného či súkromného do priestoru verejného, čiže skok z témy kto som na tému akú správu o tom zanechám. Nechala svoje ego, aby sa slobodne prejavilo a zanechala nám o tom správu. A tak keď som po rokoch chytila do rúk lukavické zápisky Hany Ponickej, zacítila som jej príbeh ako príbeh dnešných dní. Učila som sa s ňou, ktoré veci vysloviť, pomenovať a ktoré patria pod ochranu lojality. Čistá, priezračná línia pravdy. Príbehy, príbehy, príbehy. Koľko ich potrebujeme, aby sa začali zapisovať do našej genetickej výbavy?
Podnes nesmú publikovať svoje básne, prózy alebo prekladať a články, eseje, kritiky o literatúre písať s nádejou na ich publikovanie ani ďalší členovia alebo kandidáti našej spisovateľskej organizácie alebo i nečlenovia.
Ján Rozner.
Ján Rozner.
Pavel Hrúz.
Pavel Hrúz.
Milan Hamada.
Milan Hamada.
Ján Kalina.
Ján Kalina.
Ivan Kadlečík.
Ivan Kadlečík. Nevládzem sa už ďalej tajne hanbiť, že ja smiem publikovať, zatiaľ čo druhý nesmú. Náš štúrovský básnik pred 130 rokmi povedal: u nás sa ľúbi. Druhý zase: u nás sa spieva. A náš básnik ľud, jeho konkrétny človek dnes hovorí: u nás sa klame. Celkom nakoniec si ešte dovolujem navrhnúť, aby boli naše diskusné príspevky z tohto zjazdu uverejnené. Myslím, že teraz, keď naša tlač v poslednom čase prejavila až taký záujem o spisovateľov, o ich podpisy, poskytne, ak iste ochotne, aj priestor pre diskusné príspevky z ich tretieho spisovateľského zjazdu. Ďakujem, že ste ma počúvali. Hana Ponická.
Pristupovali. Súdružka.
Vydržte, niekde som ho...
Ja čakám.
Nech sa páči.
Ďakujem. Nie?
Diskusný príspevok bol vynesený za hranice a vyšiel vo Francúzsku v Le Monde. Dnes je považovaný za akúsi slovenskú chartu 77. Hana Ponická príspevok napriek nátlaku neodvolala a tak publikácie, ktorých korektúry na začiatku nášho rozprávania bola odovzdať v Martinskom vydavateľstve, jej už nevyšli. Hovorí vydavateľ Oleg Pastier.
Hana bola už potom, keď všetko toto prežila a začali tie výsluchy a to otravovanie, tak už bola veľmi nekompromisná a veľmi tvrdo vystupovala aj voči ním, samozrejme.
Prekladateľka Katarína Jusková, dcéra.
Ona tam prežila vlastne, si trúfam povedať, jednu z najlepších častí svojho života, lebo už presne bola vyhranená, odišla tam 51 rokov, mala tuším. A navyše ešte aj budovala, prestavovala starý mlyn. Ona mala veľký zmysel pre historické veci a pre pekné veci, aj silný estetický zmysel. V podstate to mesto jej nevyhovovalo ani po takej inej stránke, ani po estetickej. A ťahala sa už do tej prírody. To bola taká jedna z najkrajších častí maminho života v tej Lukavici.
Historik umenia Juraj Žári, syn.
po roku 1990, po prevrate teda. Bolo to obdobie, ktoré prežívala rovnako so vzrušením, cestovala, to sa jej podarilo, naplnili sa jej ideály, ale rovnako tak s radosťou spomínala aj na to predchádzajúce obdobie. Napriek tomu, že teda nevidela to v žiadnom prípade čierno-bielo.
Hana Ponická sa narodila v roku 1922 v Haliči a opustila nás 21. augusta 2007. Začiatkom 90. rokov na otázku, čo by určite už nechcela zažiť, odpovedala.
Počúvajte, ja už mám toho na mále a ja som rada, ja príjmem všetko, čo ešte prežijem.